Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Nova pravila za kapitel Bazilike svetega Petra. Papež Frančišek odobril dekrete za tri junaške kreposti. Pastoralno pismo slovaških škofov pred papeževim obiskom. Prisluhnili bomo odlomku pridige monsignorja Alojzija Cvikla med zahvalno sveto mašo ob jubilejih upokojenega nadškofa Franca Krambergerja ter pozdravnemu govoru ministrice dr. Helene Jaklič na simpoziju Treh Slovenij o totalitarizmih.
Papež Frančišek je prejšnjo soboto na bogoslužni spomin svetega Avguština odobril prehodna pravila za kapitel svetega Petra v Vatikanu, ki bodo začela veljati 1. Oktobra letos. Cilj je spodbuditi začetek reforme te starodavne ustanove, katere statut je trenutno v postopku revizije. Posebej se želi ponovno vzpostaviti bogoslužno in pastoralno animacijo, ki so jo kanoniki doslej opravljali v Vatikanski baziliki predvsem ob nedeljah in praznikih. V skladu z novimi pravili bodo kanoniki, ki jih je nekaj manj kot 30, prejemali kapitelsko plačilo, ki ne bo združljivo z drugimi provizijami ali prejemki za storitve, opravljene v rimski kuri in drugih ustanovah, povezanih s svetim sedežem. To bo veljalo tudi za koadjutorje kapitlja, ki opravljajo svoje delo pri bogoslužnih obhajanjih, pastoralni službi in drugih nalogah. Upravljanje in vodenje ekonomskih dejavnosti, povezanih z muzejem zakladnice in prodajo verskih predmetov, bo zaupano gradbenemu odboru, ki zaposluje vse zaposleno osebje v kapitlju. Kapitelj bo še naprej ohranjal in upravljal trenutno obstoječe nepremičnine in finančno dediščino ter pripadajoče rente. Določeno je tudi, da prejemke kanonikov in koadjutorjev v službi plačuje gradbeni odbor. Kapitel papeške bazilike svetega Petra v Vatikanu sestavlja kolegij duhovnikov, ki jih papež imenuje za kanonike in koadjutorje. Ima tisočletno zgodovino. Kot ustanova je bil ustanovljen leta 1053 z bulo svetega Leona IX., ki je potrdila kapitel, sicer že stoletja prisoten v Konstantinovi baziliki z bogoslužnim in molitvenim služenjem, ki so ga opravljali menihi iz različnih samostanov. Od pontifikata papeža Evgena IV. Se je kapitel postopoma preoblikoval v avtonomno skupnost in iz samostanske strukture prešel v kanonično. Od samega začetka so dejavnosti kapitlja obsegale različna področja, od liturgičnega do upravnega, namenjenega upravljanju dediščine bazilike in njenih podružničnih cerkva, od pastoralnega, ki je bilo usmerjeno v pastoralno oskrbo okrožja Borgo, do karitativnega z različnimi socialnimi storitvami. Od 16. stoletja, ko se je začela gradnja nove bazilike, se je zgodovina kapitlja prepletala z zgodovino delavnice svetega Petra oziroma gradbenega odbora, ki sta bili dve ločeni ustanovi, a združeni pod nadduhovnikom. V zadnjih desetletjih, kot je poudaril Benedikt XVI. Ob srečanju s kanoniki leta 2007, se je dejavnost kapitlja v življenju Vatikanske bazilike postopoma usmerila v ponovno odkritje njegovih pravih prvotnih nalog, ki so predvsem v opravljanju molitve. To je prava narava Vatikanskega kapitlja in prispevek, ki ga papež pričakuje od vas, svojo molitveno navzočnostjo ob Petrovem grobu spominjati, da se nič ne sme postaviti pred Boga, da je cerkev v celoti usmerjena k njemu in njegovi slavi, da je Petrov primat v službi edinosti cerkve in da je ta v službi odrešilnega načrta presvete trojice. In sedanja reforma je del te poti.
V ponedeljek 30. avgusta je sveti oče Frančišek sprejel audienco kardinala Marcella Semerara, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Med audienco je papež pooblastil kongregacijo za izdajo 3 dekretov junaški kreposti. Za minorita Placida Cortezeja, za laikinjo in družinsko mater Marijo Kristino Čelo Močelin ter za laikinjo Enrico Beltram Quattrocchi. Dekreti, ki jih je odobril papež Frančišek. Junaške kreposti božjega služabnika Placida Cortezeja, duhovnika profesa minoritov, ki je bil rojen 7. marca 1907 na Cresu in je umrl v Trstu novembra 1944. junaške kreposti Božje služabnice Marije Kristine Čelne Močelin, laikinje in družinske matere, ki je bila rojena 18. augusta 1969 v Cineselu Balsamo v Italiji in je umrla v Bassano del Grappa v Italiji 22. oktobra 1995. Junaške kreposti Božje služabnice Enrique Beltram Quattrocchi, ki je bila rojena 6. aprila 1914 v Rimu in je tam tudi umrla 16. junija 2012.
Slovaška škofovska konferenca se je tik pred papeževim obiskom s pastoralnim pismom obrača na vernike ter izpostavlja, da bodo papeža Frančiška sprejeli kot Petra Skalo. Na vse zadnje moramo vsi vedeti, kaj nam je Bog razodel, kaj verovati in kaj Bog od nas zahteva. Papeževo potovanje v Slovaško bo potekalo od 12. do 15. septembra pod geslom Z Marijo in Jožefom na poti k Jezusu. Kot zapišejo škofje, je obisk tik pred vrati. Gre za trenutek, ko je vse treba umiriti in se osredotočiti na srečanje z njim. Preko doživetja osebne prisotnosti lahko nenadoma razumemo, kaj je tukaj in zdaj zares bistveno in zares pomembno. Takšna spodbuda je sad številnih tihih molitev in žrtev z namenom pridobiti duhovne koristi iz srečanja s svetim očetom. Geslo potovanja Z Marijo in Jožefom na poti k Jezusu je usklajeno s samo duhovnostjo svetega očeta. Papež Frančišek, Marijin častilec, ki je razglasil leto svetega Jožefa, zdaj prihaja, da bi nas spodbudil k še globlji veri v Jezusa. Jezusa, ki je živ in učinkovito navzoč, osebno blizu vsakomor. Škofje izpostavljajo edinstvenost papeževega poslanstva, kar je vidno tudi iz srečanj v različnih krajih Slovaške. Kot Kristusov veliki duhovnik, obhajanje svete maše v Šaštinu in bizantinske božanske liturgije v Prešovcu, kot pontifex, graditelj mostov, na ekumenskem srečanju s predstavniki cerkva in pri spomeniku holokausta v Bratislavi, kot dobri pastir ob robi, med sestrami Matere Terezije v Petržalki in v romarski skupnosti v Luniku, kot brat učitelj in apostol pred škofi, duhovniki in posvečenimi osebami v Bratislavski katedrali svetega Martina ter pred mladimi na stadionu Lokomotiva v Košicah. Povsod bomo papeža Frančiška sprejeli kot Petra Skalo. Na vse zadnje moramo vsi vedeti, kaj nam je Bog razodel, kaj verovati, kaj Bog od nas zahteva in kako ravnati predvsem v zadevah prave vere in morale, kar je nenadomestljiva vloga papeža, izpostavijo slovaški škofje. Bližina Jezusa je pot device Marije, je pot z Marijo. Kot izpostavijo škofje, se bo papež na Slovaškem z njo večkrat srečal. Ob koncu pastoralnega pisma obisk papeža Frančiška na Slovaškem in samega svetega očeta izročajo v Marijino varstvo in sklenejo, naj nam kot naša zavetnica in mati skupaj s svetim Jožefom pomaga, da se bomo približali Jezusu in ga sprejeli v globino svojega srca kot svojega osebnega odrešenika in zveličarja.
V Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Slovenskih Goricah je v nedeljo 29. augusta upokojeni nadškof Franc Kramberger ob samoševanju vseh slovenskih škofov ter številnih duhovnikov daroval zahvalno sveto mašo za 85 let življenja ter za 60 let duhovniške in 40 let škofovske službe. Pridigal je mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Prisluhnemo odlomku pridige.
Te besede nas danes še na posebej naši nagovarjajo, ko smo tukaj ob oltarju zbrani ob slavljencu našem upokojenem mariborskem nadškofu dr. Francu Krambergerju, ki se danes skupaj z nami Bogu zahvaljuje najprej za 60-letno pot duhovništva, za 40 let škofovske službe in za 85 let življenja. Ta trojni jubilej zaradi razmer z epidemijo na žalost praznujemo šele sedaj. Bil je planiran že lansko leto, kar dvakrat smo ga prestavili. Praznujemo pa ga tudi v skromnosti. Po drugi strani pa se mi zdi, da je prav tako. Zakaj? Kajti naš nadškof Franc je skromen človek. In tako obhajamo tudi ta jubilej v takšnem vzdušju. Kot ravnatelj dijaškega semenišča in kot škof ordinari je bil človek služenja, ki ni postavljal sebe v ospredju, ampak je postavljal v ospredju njega ki mu je posvetil svoje življenje. Njemu je z vsem srcem služil in njega je z veseljem in odločno oznanjal. Povsod je uresničeval svoje novomašno geslo: Gospod, mene naj vidijo, tebe pa naj ljubijo. Gospod, naš kof Franc, je človek poslušanja. Poslušanja tistega notranjega glasu, ki nas na vsakem koraku vodi in nas usmerja na pravo pot. Mi pa smo poklicani, da izpolnjujemo to Božjo voljo. Vse to lepo pokaže tudi njegovo škofovsko geslo. Zgodi se tvoja volja. Naš kof Franc z malo besedami veliko pove. Ko spregovori, imajo njegove besede težo in duhovno globino. Je človek molitve in zaupanja v Boga. Tudi ko so se začeli zgrinjati temni oblaki in je prišel čas preizkušnje, ko se je zdelo, da je ves trud zaman, je bil Gospod naš kof Franc nam vsem velika opora. Najprej svojo človeško držo, pa tudi svojo duhovno držo. Formalno na zunaj se je sicer omaknil, a ostal je z nami, povezan z nami, ostal je dejaven v molitvi, pa tudi po svoji pastoralni pomoči, po župnijah, z vodenjem raznih slovesnosti in tudi s podeljevanjem sakramenta svete birme, nam je bil velika opora in spodbuda. Ko smo pred dnevi se tukaj srečali in se pogovarjali o pripravi današnje slovesnosti, sem ga vprašal, koliko birem je imel v življenju in kaj bi rekli. Skoraj 100 tisoč, malo manj, pa ne veliko. Koliko je bilo duhovniških posvečenj in še bi lahko naštevali. Tu v domu svetega Lenarta je vedno na razpolago za sveto mašo, na razpolago za podeljevanje sakramentov in pogovor. Po njegovi zvesti službi tudi še sedaj se lahko mnogi poslovijo zemeljskega življenja spravljeni z Bogom in okrepljeni svetimi sakramenti, ter so tako obogateni z Božjim mirom in tolažbo lahko podajo na pot k svojemu očetu. Dragi gospod naš kof Franc, hvala ti za to zvesto služenje. Hvala ti za več kot 30-letno vodenje naše škofije in poznaje naš škofije. Predvsem pa hvala ti za pokončno nošenje križa, za vzgled tvoje vere in tvojega zaupanja v Boga. V svojem imenu, v imenu vseh duhovnikov, diakonov, bogoslovcev, redovnic in redovnikov, ter vsega Božjega ljudstva se s teboj veselim in se s teboj Bogu zahvaljujem za ta trojni častiti jubilej. Naj te dobri Bog ohranja še dolgo let med nami. Naj ti naklanja zdravja in potrebnih moči, da nam boš lahko tudi še v prihodnje po svojih močeh pomagal v Božjem vinogradu. Potrebujemo te.
V soboto 21. avgusta je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu potekal simpozij Tre Slovenije o totalitarizmih. Komunizem, fašizem in nacizem v misli Milana Komarja, ob 100. letnici njegovega rojstva. Prisluhnemo pozdravnim besedam ministrice dr. Helene Jaklič.
Spoštovani direktor Zavoda Filozofija Perenis, dr. Matija Ogrin, spoštovani predavatelji, gospe in gospodje, še posebej ti, ki nas spremljate prek YouTube-a. Danes namenjamo svoj čas in svojo pozornost človeku, ki sta ga izpraševalca v enem izmed njegovih redkih intervjujev označila kot enega najpomembnejših osebnosti sodobne filozofije. Ponovno odkritje velikega človeka, pozabljenega zaradi integrizma vseh antiintegristov. Ali, kot proberemo na povabilo k današnjemu simpoziju, ključnemu mislecu moderne slovenske realistične filozofije. Misli in premišljevanja dr. Milana Komarja, čeprav pisana pred desetletji, so danes še kako aktualna. Zdi se, da so pravzaprav še bolj aktualna kot takrat, ko so nastajala, saj jih za razumevanje našega časa in družbe, ter za premislek o našem odzivu na to, kar se dogaja okoli nas, še bolj potrebujemo. To seveda kaže na Komarjevo globoko in resnično razumevanje stvarnosti ter njenih temeljnih premis. Prav zato ostaja v zraku nekakšno začudenje, ki ne more prav doumeti, zakaj ta veliki mož v slovenskem prostoru ni dobil tistega mesta, ki mu gre, oziroma se gotovo strinjamo, da je pri nas odločno premalo navzoč glede na izjemnost, predvsem pa potrebnost njegove misli. Če to njegovo umankanje pred 90. letom prejšnjega stoletja še lahko razumemo, saj je bila takratna demokratična, analitična misel še posebej, če je prišla iz politične migracije, ki je svoj svobodni in ustvarjalni prostor našla pod južnim križem preganjanja in nezaželjenja, pa ostaje mačehovski odnos do dr. Komarja danes nekako brez odgovora. Moja naloga tu seveda ni iskati razlogo za to, lahko pa vsekakor z velikim zadovoljstvom pozdravim današnji simpozij, posvečen 100. obletnici rojstva tega velikega misleca. Z izkušnjo poslušalke posameznih posnetkov nekaterih njegovih predavanj, ki jih je imel za Slovence v Buenos Airesu, lahko dodam še čisto osebno ugotovitev. Človeka, ki je tako zahtevne misli in premisleke predstavil na način, da jih je lahko vsak razume. Vesela sem tudi, da med nas prihaja njegova knjiga, posvečena trem totalitarizmom, ki so tragično zaznamovali slovenski narod in da je temu namenjeno tudi premišljevanje današnjih gostov, ki prihajajo iz vseh treh Slovenij, matične, zamejske in izseljenske. Brez kritičnega zazrtja v preteklost težko reflektiramo sedanjost in snujemo prihodnost. In premislek o totalitarizmih je danes še kako na mestu. Prelomni časi namreč zahtevajo posebej jasno besedo. In verjetno vsi slutimo in čutimo, da so pred nami prelomni časi, da smo pravzaprav že tam, da se rojevajo novi totalitarizmi, morda bolj prikriti, a vendar. Nobenega dvoma ni, da nam je lahko misel dr. Milana Komarja za to pomoč. Ne samo nam, celemu zahodnemu svetu. Na svetu, je že leta 1965 zapisal Komar, je veliko strahu pred svobodo, pred pravo svobodo. To je žalostno dejstvo. Od francoske revolucije naprej se je oznanjala svoboda brez odgovornosti. Tudi danes se pojavlja ista komedija, upurniška, mladinska in razumniška gibanja, ki ne prenesejo nobene vezanosti, utirajo pot vsakovrstnim totalitarizmom. Tisti, ki vpijajo po vsestranski svobodi, po odstranitvi vseh mitov in tabujev, trobentači splošne permisivnosti, so v bistvu skriti preplašenci. Boje se prave svobode, je zapisal dr. Komar. Če strahu pred to svobodo dodamo še osamljenost, pomembno karakteristiko našega časa, stično točko terorja, bistvo totalitarne vladavine in pri ideologiji ali logičnosti priprava rabljev ali žrtev, kot pravi filozofinja Hannah Arendt, je torej še kako pomembno, da ostajamo čuječi in odzivni. Spoštovani, iskrena zahvala in hvala Zavodu Filozofija Perennis, ker z današnjim posvetom skušate saj malo nadoknaditi odsotnost ključnega misleca moderne slovenske realistične filozofije dr. Milana Komarja v slovenskem prostoru. Upam, da bodo vašemu zgledu sledile tudi druge institucije in ustanove v Sloveniji, ki mi je mar za naš narod in našo državo. Veseli me, da ste v tem iskanju prepoznali dimenzijo Slovenije v svetu in povezali vse tri njene pojavne oblike, matično, zamejsko in zdomsko. Morda pa bo tu tudi stočnica za četrto Slovenijo, Slovenijo na spletu ali virtualno Slovenijo, ki je dostopna vsem na enak način in je prisotna v virtualnem svetu, kjer že danes prepoznavamo prve oblike praktične cenzure in novih totalitarizmov. Ta stvarnost je naša realnost, kar se izkazuje že danes, tukaj, na tem simpoziju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.